Напади тривають пошуки двох людей з шостого.
Земні поштовхи місцями до 4 балів. Це були останні секунди польоту Ан-26.
Людство завжди намагається переосмислити катастрофи, які ставалися з ними. І думати над тим, чи можна було б відвернути лихо. І чи можливо використати досвід на майбутнє.
Саме тому ми заглиблюємо вас в історію великих катастроф, що ставалися за часів Незалежної України.
Мене звати Ігор Козак, а це подкаст «Катастрофи. Причини та наслідки». Навесні 2012 року в Україні настало найдовше метеорологічне літо. Вже 30 квітня на стовпчиках термометрів кияни побачили рекордні за всю історію метеоспостережень плюс 30 градусів за Цельсієм. І це був тільки початок, адже спека тоді протрималася з квітня до середини жовтня – понад 5 місяців. Природна аномалія припала на проведення в Україні чемпіонату Європи із футболу – Євро-2012. Особливо іронічно, що гімном спортивного свята була тоді пісня під назвою «Нескінченне літо». Воно тоді і справді було нескінченним, а температура сягала 42 градусів тепла. Напевно, ніколи так не раділи похолоданню, як восени 2012-го. Але не встигли українці пережити цей кліматичний сюрприз, як почалася нескінченна зима. Це почалося 22 березня. Вранці того дня у столиці вже були кучугури і снігові завали. За кілька годин випало понад пів метра снігу. На киян чекав транспортний колапс. Настільки, що владі довелося оголошувати надзвичайний стан і вмовляти людей нікуди не виходити із домівок. Ті, хто не відкопував свої автомобілі із першого дня снігопаду, за кілька днів на місці автівки бачили тільки великі кучугури. Під снігом потонула не лише столиця, а й Львівська, Одеська, Миколаївська, Херсонська та інші області. Проблеми спричинив і сам сніг, і екстремальні морози. Подекуди вони досягали позначки мінус 30 градусів за Цельсієм, а швидкість вітру в окремих областях досягала майже ураганної сили. Після таких погодних перипетій українці дуже сподівалися на те, що наступні зими і літо пройдуть без сюрпризів. Так і сталося. Від 2014 по 2016 рік погода не дивувала. Але так тривало лише до 2017. У квітні Харків, Запоріжжя та Дніпро накрили потужні снігопади, які принесли з собою значне і різке похолодання. А через сильний вітер у містах тисячами падали дерева, руйнуючи електрокомунікації та створюючи аварійні ситуації. Не встигли українці оговтатися від зимового Армагеддону, як прийшов наступний. Вже у липні Україну охопила небачена доти аномальна спека. Стихійне лихо забрало тоді життя 3 людей. Спека наростала поступово. Здавалося б, нічого несподіваного. Влітку ж і без того спекотно. А у великих містах, так званих бетонних джунглях, високі температури відчуваються ще гостріше. На сполох метеорологи, місцева влада і громадяни забили на початку серпня 2017 року. На той момент середньодобова температура повітря у Києві становила плюс 28,9 градуса за Цельсієм, що на 0,6 градуса більше, ніж у 2010-му. Тоді зафіксували перший такий температурний рекорд. Заступниця оперативного відділку станції швидкої допомоги Ольга Теницька розповідає, що в той період побільшало звернень із скаргами на погане самопочуття. Лише у Львові за день надходило пів тисячі звернень.
На станцію збільшилася кількість звернень громадян у зв'язку з загостренням хронічних захворювань, у зв'язку з загостренням серцево-судинних захворювань, захворювань дихальної системи. Спека провокує загострення захворювань.
Медики одразу попереджали, що найбільш вразлива категорія – це люди літнього віку, продовжує Ольга Теницька.
Якщо вже почули, що щось недобре, то змочити водою кінцівки, обличчя, шию і, звичайно, що сховатися в якесь прохолодне або прохолодне приміщення, або в тінь.
Перша жертва від цієї спеки з'явилася 2 серпня. Коли луцький тролейбус номер 15 зупинився на проспекті Соборності, його 60-річній пасажирці раптово стало зле. Жінка впала на підлогу і знепритомніла. Повернути її до тями так і не змогли. Наступного дня, 3 серпня, від спеки загинув 60-річний львів'янин. Його тіло виявили перехожі на вулиці Пасічній. Смерть була раптовою. За висновком медиків, причиною стали хронічні проблеми з серцем, які загострилися саме через спеку. Того ж дня вже в Одесі на території військово-медичного клінічного центру Південного регіону помер 55-річний керівник клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги, полковник медичної служби Сергій Муртазаєв. Відомо, що він вийшов із роботи пройтися алеєю, але раптом знепритомнів і впав. Врятувати його не змогли. 3 смерті за 2 дні спричинили паніку. Температура повітря вже досягала плюс 37 градусів за Цельсієм. Прогнози синоптиків натомість не обнадіювали. Щодня вони повідомляли тільки про те, що далі буде гірше. Український гідрометеорологічний центр прогнозував справжнє пекло – 35-37 вище нуля, а у південних та західних областях ще більше. 4 серпня метеоролог Роман Мурмило в ефірі кількох телеканалів повідомив, що найвищий показник ще попереду.
Найближчими днями ми очікуємо, що температурний фон підвищиться. І от уже починаючи з 5 і 6 числа, тобто на вихідні, ми розраховуємо, що температура, особливо денні, є ймовірність досягнення історичних значень.
Зниження температур синоптики прогнозували тільки на 10-12 серпня. Але до того моменту ще потрібно було в буквальному сенсі дожити. Клімат став нестерпним. І для того, щоб полегшити людям життя та запобігти смертям, рятувальники вдавалися до безпрецедентних заходів. У столиці заборонили будь-які ярмарки та вуличну їжу, аби запобігти спалаху кишкових інфекцій і харчових отруєнь. У містах почали ставити так звані водні завіси – арки, що розпиляли воду всередині конструкції. Це була хоч якась можливість охолодитися від перегріву прямо на вулиці. Співробітники «Київавтодору» та рятувальники посилили полив доріг у різних районах міста. А в Хмельницькому курсували 3 поливальні машини, які щоденно виливали на вулиці міста по 19 тисяч відер води. Дороги поливали і у Кам'янці-Подільському, Тернополі та інших містах. По 9 бочок води йшло на полив житомирських вулиць. А головний лікар місцевого центру екстремальної медичної допомоги Анатолій Сова каже, що це було необхідне рішення, адже кількість людей із загостреннями серцево-судинних хвороб у цей період почала значно зростати.
У нас було 775 викликів, з них, ну, це по області, а з них десь то, по серцево-судинним захворінням десь було порядка 250. Тобто, ну, в такий період у нас фіксується десь 180 до 200. Тобто незначне збільшення трошки є.
Від спеки чи не найбільше страждали інженери та співробітники дорожніх служб, яким, попри спеку, доводилося що 2 години виходити на маршрут. Один із них, Віталій Хомен, пригадує, що це було дуже важко. Але без поливу в містах здійнялася пилюка і дихати було б неможливо.
Незважаючи на те, що на вулиці 32 градуси тепла, люди працюють тяжко, жарко, ну але ми стараємося з свого боку, кожних 2 години зволожується вулиця, щоб не було пилюк. Приїжджає наша водовозка. Ну, відповідно, даємо людям більше відпочивати.
Рятувальники підійшли креативно до створення спеціальних освіжаючих конструкцій. Майстрували різні – і дерев'яні зі шлангами, і металеві, які були більш міцними. Переважно це були конструкції, що нагадували футбольні ворота, по контуру яких всередину розпилялася вода. У місті Вараш Рівненської області, наприклад, співробітники Державної служби із надзвичайних ситуацій поставили водяні ворота, а у Миколаєві встановили освіжаючу рамку. Керівник управління ДСНС у Миколаївській області Максим Грицаєнко розповідає, що рамка працювала починаючи від 10 і по 17 годину. І це було необхідно, бо люди, яким ставало зле, могли в будь-який момент освіжитися.
Сумісним рішенням прийняти заходи для встановлення охолоджувальної рамки. Вона буде працювати в місті Миколаїві з 10 години до 17 години, саме пік. За прогнозами гідрометеослужби, 3, 4, 5 та 6 серпня саме пік жаркої погоди в цьому місяці. В зв'язку з цим було прийнято це сумісне рішення для мінімальної, можна сказати, допомоги наших мешканців.
У зв'язку з аномальним підвищенням температури повітря тодішній голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль підписав розпорядження про скорочення робочого дня на 1 годину. Приклад Закарпаття наслідувала і влада Кременчука. Там скоротили робочий день до 16-ї. Ще одним способом боротьби із спекою було масове зняття заборон на купання. Наприклад, у Києві такі заборони скасували на тих пляжах, де вони були завжди, а в Полтаві зняли заборону на купання у Ворсклі. Щороку після проб води його обмежували. Керівник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Руслан Шевчук розповів про інший бік медалі таких заходів. За його словами, Вінницька область відрізняється від інших тим, що на її території розташовуються понад 5 тисяч водойм. Тому влітку 2017-го вінничани ще частіше, ніж зазвичай, їздили відпочивати до води.
Нашою службою щодоби ведеться аналіз, в якому фіксуються всі події, які трапилися на протязі тижня, на протязі дня, відповідно, тижня, місяця і так далі. Тобто все аналізується. І хочу вам довести про те, що дійсно у нас загинуло на воді 7 чоловік в той час, коли 5 вже були під водою ще не знайдені. Тобто, якщо підсумувати, то 12 чоловік.
У порівнянні з показниками 2016 і 2015 років кількість загиблих через спеку в області була вищою, продовжує Руслан Шевчук.
Я обов'язково хочу довести до всіх про елементарний момент, який трактує. Я сам себе запитав, що ж трапилося, які можуть бути причини цієї загиблі, тієї чи іншої. І проаналізувавши, коли побачили ми з 11 року починаючи по 17 і станом безпосередньо на сьогоднішній день, ми побачили цифру 56. Минулого року 49, в 15-му році 49, в 14-му 15, бачите, 51 чоловік, в 12-му, наприклад, 57. Це станом на 17, наприклад, серпня 2017 року. І, відповідно, рік тому, 2 роки і таке інше. Я хочу вам сказати, що літо 2017 року, воно дуже сильно відрізняється від літа 2016 року. Тому що у нас температура постійно, ви самі можете зауважити це питання, 30, 32, 34, 36 градусів навіть. І, звичайно, що наша область відрізняється від багатьох областей тільки тим, що в нас 5135 ставків, річок, струмків. Розумієте? Це велика кількість.
Але в тому, що відкрили місця купання, була інша проблема. Керівник ДСНС Вінницької області вважає, що перш ніж їх відкривати, треба було звернути увагу на безпечність відпочинку на воді. А цього не зробили.
Що треба негайно здійснити в такому випадку? Звичайно, що в першу чергу треба, щоб чітко спрацювали голови районних державних адміністрацій, органи місцевого самоврядування, щоб були обладнані до належних умов ті ставки, де люди гинуть, ті, скажімо, місця обладнані тим, чим для того, щоб не було ніякої в нас проблеми.
Страждали тоді не лише люди. Аномальна спека спровокувала масові пожежі. Лише за добу 6 серпня в Україні зафіксували 308 таких випадків. Горіли території та ліси на Херсонщині, Миколаївщині, Вінниччині та Одещині. Займання траплялися за різними сценаріями. Від недопалків і спалювання сміття до самозаймання через високі температури. Але сухість повітря спрацьовувала тут як додатковий фактор і сприяла горінню. Наприклад, у селищі Морозівка Харківської області самозайнялися 7 скирт соломи на полі фермерського господарства. Далі загорілася лісова підстилка, і вогонь перекинувся на молодий ліс. Коли рятувальники прибули на місце, горів майже один гектар розташованого поруч із полем лісового масиву Савинського лісництва. І суха трава на площі 15 гектарів, розповідає заступник керівника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Анатолій Торяник.
Об 11 годині до головного управління ДСНС Харківської області надійшло повідомлення про виникнення пожежі на території Морозівської сільської ради Балаклійського району. До місця пожежі було направлено 13 підрозділів ДСНС, 21 одиниця пожежної техніки, близько 100 чоловік особового складу. Для проведення розвідки був залучений гелікоптер ДСНС. В результаті було прийнято рішення для залучення на гасіння пожежі двох літаків Ан-32П, які зробили 6 скидів води, і о 16:58 пожежу було локалізовано. На ліквідацію пожежі також залучалися пожежний потяг і курсанти Національного університету цивільного захисту.
Того ж пекельного літа загорілися ліси на Херсонщині. Вогонь поширився на 20 гектарів. Горіла лісова підстилка та молодняк сосни. Ліквідувати пожежу було складно через спекотну погоду і сильний сухий вітер. Тому службам довелося залучити авіацію. Літак Ан-32 і два гвинтокрили Мі-8. Рятувальники тоді боролися з вогнем понад 20 годин.
Ан-34 у нас зробив 2 сброса. Государственна служба по чрезвичайним ситуаціям Мі-8 зробив 4 сброса. І Міністерство оборони вертольот зробив 6 сбросів води. Чим допомогли і зупинили розпространення пожежі більш в крупних масштабах.
У цей самий період, на початку серпня, зайнявся хвойний ліс в Одеській області. Для гасіння тоді також задіяли авіацію. За усіма цими новинами люди стежили переважно з дому. Радіо, телевізор, інтернет. І головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойко пригадує головні поради, які давав тоді тим, хто потерпав від спеки. Серед них – провітрювати приміщення та уникати місць масових скупчень людей.
Найобережнішими треба бути людям після 65 років, людям з серцево-судинними захворюваннями, з діабетом, уникати закритих приміщень, там, де нема доступу свіжого повітря, не працюють кондиціонери, в години пік транспорт, уникати місць таких скупчення людей. Безумовно, вода питна, щоб була в доступі, відповідний одяг, щоб були капелюха з полями, щоб одяг був просторий. Менше вживати алкоголю і куріння обмежити.
5 серпня 2017 року на залізничних станціях Дніпро, Кривий Ріг, Апостолове та Верхівцеве Придніпровської залізниці температура досягла плюс 51 градуса за Цельсієм, а потім раптово почала спадати. Згодом пояснили причину того, що відбувалося. Високі температури приніс малорухливий антициклон, який встановився над центром Європи. Саме через це найгарячіше було у центрі та на заході України, де температурні показники на 5-10 градусів перевищували кліматичну норму, розповідає кліматологиня Світлана Бойченко. За її словами, спека влітку 2017-го, особливо після сніжного квітня, це один із наочних прикладів того, як змінюється клімат у світі.
Ми говоримо про декілька тисяч років, то ми поступово входимо в зону похолодання, і це пов'язано із змінами елементів земної орбіти. Але це дуже тривалий період, який буде проходити десь 20-30 тисяч років, ми будемо заходити в нього, і швидкість зниження температури приблизно 0,3 градуси на тисячу років. Тобто це такий тривалий період. Але на фоні от таких змін довготривалих є інші коливання. І це і природні фактори, і антропогенні. Це, по суті кажучи, ми природні фактори підсилили своєю діяльністю. Раннє середньовіччя – це був малий кліматичний оптимум. Потім пізнє середньовіччя у нас був малий льодовиковий період, і логічно, що зараз ми переходимо знову в теплий період. І зараз на фоні періоду, теплого періоду, який розвивається природньо, ми його підсилюємо тим, що ми підсилюємо парниковий ефект, штучно вводячи туди парникові гази. І тобто, якщо б ми не вводили додаткові парникові гази, потепління все рівно було б, але не таке масштабне. По розрахункам, це приблизно внесок парникових газів на 70% підсилює потепління.
Того літа від спеки постраждала не тільки Україна. На території Італії, Чорногорії, Боснії, Герцеговини, Хорватії, Сербії, Угорщини, Румунії, Польщі, Швейцарії та Словенії ввели червоний рівень небезпеки через аномальну спеку. Негода охопила Південну Європу із початку серпня. Вона забрала життя щонайменше 10 людей. Спека знищила частину сільськогосподарських посівів і спричинила сотні лісових пожеж по всій Європі. Циклон, який приніс пекельну спеку, одразу охрестили Люцифером. Тоді науковці почали бити на сполох і говорити про те, що світові уряди мають щось терміново зробити, аби запобігти наслідкам зміни клімату. Інакше до 2100 року екстремальна погода призведе до смертей 152 тисяч людей у Європі. Це у 50 разів більше, ніж ті смерті, які фіксують зараз через вплив клімату. У майбутньому 99% усіх смертей через погоду спричинить саме аномальна спека. На думку кліматологині Світлани Бойченко, насправді наслідки можуть бути не настільки катастрофічними. Але частина правди в цьому є. Якщо не скоротити викиди парникових газів і не зменшити вплив екстремальної погоди, то справді може підвищитися і кількість стихійних лих. І смертність, вважає вона.
По суті кажучи, ми природні фактори підсилили своєю діяльністю. Ну, по-перше, треба шукати це відомі альтернативні джерела, щоб не використовувати вуглецеве паливо. І я думаю, що перспективи тут за водневим паливом в майбутньому. Просто нам треба ще і зберігати те, що у нас є, використовувати вторинні ресурси правильно. Тому що ми багато дуже засмічуємо нашу планету, ми з вами бачимо по телебаченні, скільки сміття, а це також викиди парникових газів. Тому що в смітті утворюється такий вуглекислий газ, як метан, який, до речі, можна утилізувати і використовувати, і в розвинутих країнах це робиться, але для цього треба, щоб було сортування сміття. І, наскільки я знаю, інвестори, які прибувають в Україну, вони готові вкладати в це гроші при умові, що буде сортування.
Останні роки характеризуються спекотними періодами, продовжує кліматологиня. І це, з наукової точки зору, пов'язано зі зміщенням поясу субтропічних антициклонів.
Зараз, останні роки особливо, ми відчуваємо такі спекотні періоди. І це характерно не тільки для України, а і для Південної Європи, особливо цього року. Ми знаємо, яка там була спекотлива погода. І пов'язується з тим, що пояс субтропічних антициклонів, він зміщується в помірні широти. І таким чином приносить високі температури і відсутність опадів, те, що ми і спостерігаємо. І якщо в 70-80-х роках це було приблизно максимум на травень місяць приходився, і ми говорили, в травні сухо, для аграріїв дуже погано, то от останні десятиліття приходиться оцей пік жари на липень і серпень. І ми відчуваємо ці спекотливі температури, і це може зачепити і вересень. Якраз активізація цього поясу – це від травня до вересня.
Кліматологиня Віра Балабух погоджується з цим. За її словами, липень для України вже традиційно найспекотніший місяць. Навіть у 2021 році він був аномально спекотним.
Досить спекотним у нас був і червень місяць, і на значній території він був на 1-2 градуси, навіть вищий за норму. Крім того, в третій декаді червня були перевищені абсолютні максимуми на багатьох метеостанціях України. І бачимо, що ці тенденції зберігаються, і звичайно, що це буде досить спекотно, тому що ми маємо на увазі, що та температура, про яку говорять синоптики, це температура в тіні і на висоті 2 метри. Зрозуміло, що на відкритих ділянках і біля дещо нижче ми відчуватимо набагато більше теплове навантаження. Особливо в містах і особливо, скажімо, діти, тварини, це буде дуже некомфортно.
Утім, головна проблема для України не у високих температурах, продовжує кліматологиня, а в тому, що спека тримається тривалий час.
Дійсно. звісно, липень традиційно для України найбільш спекотний місяць. Досить часто температура повітря в цей час перевищує 30 градусів, але це більш характерно для південних регіонів України. Звичайно, що така температура може спостерігатися і на півночі, і в західних областях України. Але тут проблема не в тому, що така температура спостерігається, а в тому, що досить тривалий період безперервної такої температури. Крім того, вона супроводжується досить високими температурами вночі, і ми бачимо, що зараз у нас нічні температури найбільш такі низькі, вони перевищують 20 градусів, а це так звані тропічні ночі. І якщо раніше, скажімо, на Поліссі, в Києві навіть, таких нічних, таких тропічних ночей було всього декілька за все літо, то зараз ми бачимо, що в нас відмічаються такі температури, і надалі вони знову ж таки зберігаються. Тобто такої кількості тропічних ночей у нас давно не було. І, на жаль, це свідчить про те, що суттєво змінюється термічний режим. Що ті зміни кліматичні, про які ми говорили, що вони є, що вони прискорюються.
Така тривала спека у помірних широтах впливає на все. Від стану здоров'я людей до ймовірних перебоїв із електропостачанням, продовжує фахівчиня.
Ми бачимо, що у нас змінюються кліматичні зони, що змінюється термічний режим, режим зволоження, і це, зрештою, приходить до того, що кліматичні зони у нас поширюються далі на північ. Цей період тривалої спеки, коли вона не переривається навіть вночі, він дуже негативно впливає на самопочуття людей, особливо тих, які мають якісь серйозні хронічні захворювання. Це збільшення теплового стресу, теплового навантаження, яке досить відчутне і може бути навіть небезпечним, якщо воно триває досить такий великий час. Це впливає на ту ж енергосистему, тому що збільшення витрат на кондиціювання, а зараз ми бачимо, що, скажімо, в великих містах врятуватись від цього можна тільки за допомогою кондиціонера. Це також може створювати перебої в стабільній роботі електромереж, зрештою.
І дійсно, згідно із численними дослідженнями, найбільш вразливими секторами економіки України до зміни клімату є енергетика, агропромисловий комплекс та системи водопостачання. Кліматичні гойдалки тягнуть за собою і безліч соціальних ризиків – від зростання страхових виплат до збільшення витрат на подолання наслідків стихійних лих, а ще зростання витрат на меліорацію та поширення небажаних видів рослин. Наразі є три сценарії розвитку подій, вважає кліматологиня Світлана Бойченко. Це незначне потепління, потепління на кілька градусів і песимістичний сценарій – потепління на 3-4 градуси. Наразі найімовірнішим видається другий, поміркований варіант, пояснює фахівчиня з питань клімату та метеорології.
Ну, не все ми знаємо, а клімат минулого ми відновлюємо і по палеоданим, тобто у нас вже є джерела інформації. Це і сучасні фізико-хімічні методи, це палеокліматичні реконструкції. До речі, для останнього тисячоліття навіть використовують літописні дані, записи. От, ну і вже з другої половини 19 століття ми використовуємо інструментальні спостереження. У якийсь певний період ми можемо підкріплювати різними матеріалами. І коли ми моделюємо зміни клімату на майбутнє, також використовуємо палеокліматичні реконструкції, там відбираються ті теплі періоди, які схожі з тими, що відбуваються зараз. Це три палеокліматологічних таких сценарії, коли клімат буде змінюватись приблизно до кінця 21 століття, ну, в тих межах, що було в 20 столітті. Перший сценарій, він такий дуже оптимістичний. Це коли температура підніметься приблизно на 1-1,5 градуси, тобто з темпами 20 століття. Ну, це було б непогано. Другий сценарій, він такий поміркований, скажімо так. Це потепління на 2-2,5 градуси. І третій сценарій – це такий песимістичний сценарій, це потепління на 3-4 градуси. Зараз сучасні моделі все ж таки притримуються, що клімат змінюється в межах такого середнього цього сценарію на 2-2,5 градуси. Ми поки що в цих межах.
Наразі за 100 років на планеті в середньому теплішає на 0,8 градуса. Але це не означає, що скрізь температура піднімається саме настільки. Адже у високих широтах за таких умов теплішає значно інтенсивніше. Як наслідок, починають танути льодовики.
Змінюється по-різному в різних регіонах. І чим ми вище піднімаємося широтою, потепління інтенсивніше в 3-4 рази. Тобто, якщо у нас потепліло на 1 градус в середньому по планеті, то вже в високих широтах це приблизно 70 градусів широти. І зараз це, по сучасним даним, так і є, що потепління на планеті приблизно 0,8 градусів за 100 років нормовано, а в високих широтах потепліло на 2-3 градуси. А це значить тануть льоди, це значить тане зона віковічної мерзлоти, це тануть вершини в горах, то в кожному регіоні свої моменти.
Підвищення температури у високих широтах, у свою чергу, призводить до зсуву поясу субтропічних антициклонів. Тоді у зоні ризику опиняються помірні широти, наприклад, Україна та Південна Європа. Адже зміна кліматичного поясу для нашої широти призводить і до високих температур, і до погоди, яка нагадує пустельну.
І починає суватися оцей пояс субтропічних антициклонів в помірні широти і несе такий більш пустельний тип клімату. Високі температури, відсутність атмосферних опадів, те, що ми відчуваємо. І от якраз і територія України, Південна Європа, вона опиняється в цій зоні ризику. Правда, цей пояс субтропічних антициклонів, він знаходиться в такій термодинамічній рівновазі. Він рухається, він то відступає, то наступає.
Разом з тим, метеорологиня Світлана Бойченко заспокоює. Кліматичний цикл, за її словами, охоплює 60 років. Звісно, після цього не обов'язково настане похолодання, але ситуація, принаймні, збалансується, бо наразі світ перебуває на піку цього кліматичного циклу.
Ми вважаємо, що от є такі циклічності в кліматі приблизно 60 років. Ми зараз на піку цієї гілки, тому у нас зараз такі високі температури. Поступово буде знижуватися, але ми не говоримо, що це буде похолодання, просто деяке пом'якшення.
Разом із тим, світові дослідження лякають своїми прогнозами. Так, за даними Метеорологічного бюро, до кінця століття в Європі щорічно спостерігатимуть хвилі тепла із температурою в плюс 50 градусів, якщо країни терміново не скоротять кількість викидів. А дослідження, оприлюднене в журналі Національної академії наук США, пророкує, що вже за 50 років майже 3,5 мільярди людей можуть опинитися в зонах погодних умов, що непридатні для життя, якщо людство не зупинить зміну клімату на планеті шляхом скорочення викидів вуглекислого газу. Проблема полягає в тому, що температура збільшується не лише в практично безлюдній зоні пустель, а й в густонаселених районах із найвищими темпами народжуваності на планеті. Практично безлюдними можуть стати значні ареали в Південній Америці, Індії, Африці, Північній Австралії та в Південно-Східній Азії, стверджують вчені. У більшості регіонів із середньорічною температурою в 13 градусів вона може вирости до 20. Для порівняння, 29 градусів – це вже середня температура в пустелі Сахара. Метеорологиня Світлана Бойченко констатує, природа рухається до балансу, і цей розмах температур може зменшитися абсолютно природним шляхом.
Мені іноді здається, що йде сценарій оцей третій, коли тепліє на 3-4 градуси. Але справа в тому, що клімат, земна кліматична система, вона себе трошки заспокоює, може включати інші свої механізми, які трошки призупиняють оцей розмах температур. Але все може бути. Ми можемо зайти в такі досить неприємні ситуації з істотним потеплінням. Будемо сподіватися, що деякі механізми спрацюють.
Вулканічні вибухи, продовжує експертка, на глобальному рівні можуть вплинути на зниження середньої температури на планеті. Але для цього мають бути особливі умови, говорить Світлана Бойченко.
Перше – це вулкани. Якщо протягом декілька років вибухне декілька потужних вулканів, таких вибухів типу Пінатубу в 91-му році, то в атмосфері відбудеться аерозольне забруднення, і інсіту в стратосфері утворюються такі аерозолі сульфатні, які якраз і призводять до похолодання. І помічено, що після таких вивержень вулканів на декілька років знижується температура на планеті. Це не просто вулкани, а це треба, щоб вибух був в стратосферу на висоту 20-25 кілометрів, не менше. Тому що якщо в приземний шар, тобто в тропосфері, відбудеться вибух, то може навпаки призвести до потепління, тому що вулкани викидають в тому числі парникові гази і пари води.
Ще один інструмент глобального впливу на клімат – океан, який може не лише додатково виділяти в атмосферу парникові гази, а й за певних умов навпаки – всотувати їх, пояснює метеорологиня.
Оці от періоди потепління і похолодання, вони супроводжуються інтенсивністю або навпаки затуханням вулканічної діяльності. Тому планета може включати такі механізми. І потім включається ще океан. Як тільки поштовх є до похолодання, він починає також охолоджуватись, він забирає з атмосфери парникові гази. І таким чином оце похолодання ще більше буде підсилюватись. Або навпаки, як зараз, потепління, і він викидає додатково парникові гази з своїх вод в атмосферу.
Тож, за словами Світлани Бойченко, крім парникових газів і викидів, про які говорять екологи, на потепління або ж на похолодання впливає безліч природних факторів, які людина не може контролювати.
Тому ми кажемо про клімат, що це земна кліматична система. В цій системі є декілька таких механізмів впливу. Це і океан, це підстильна поверхня, тобто наші особливості рельєфу. Це, в першу чергу, той потік електромагнітного випромінювання сонячної енергії, який приходить на планету. Це наша унікальна атмосфера, яка має парникові гази. І це і космос, тому що космос може впливати на наш клімат, потрапить в атмосферу метеорит, забруднить її аерозолями. Ну і вулкани також мають вплив.
Усе це не скасовує реальної загрози. В Українській асоціації управління відходами заявили, що темпи потепління у нас найвищі, втричі швидші, ніж загальносвітові. А отже, у недалекому майбутньому схід і південь країни можуть потрапити в зону опустелення. Тоді на більшій території України за 2-3 десятиліття виникнуть проблеми з питною водою. Знизяться не тільки запаси водних ресурсів, а й їхня якість. Вже зараз екстремальні погодні явища в Україні трапляються вдвічі частіше, ніж 30-40 років тому. Це зумовлює непередбачувані умови для ведення сільського господарства, однієї з основних галузей нашої економіки. Аномально високі температури та потужні опади стали викликом для людей. Вчені попереджають, що зменшити масштаби майбутньої катастрофи можна, припинивши забруднювати атмосферу вже зараз. Але на це потрібен час, політична воля і єдність світових лідерів. Утім, паралельно із пошуками світового консенсусу, маючи досвід екстремальних погодних умов, до їхніх наслідків можна підготуватися заздалегідь. Щороку під час масивних снігопадів українська столиця стає в затори. Щороку під час дощів заливає міста, а подекуди у гірських районах зливи спричиняють підтоплення будинків та навіть зсуви ґрунту. Почасти це наслідок застарілих каналізаційних мереж, засміченості зливостоків і русел річок. Отже, можливості підготуватися до наслідків змін клімату, з якими ми стикаємося вже зараз, є. Але чи маємо ми на це час? Маємо. Хоч і небагато, стверджують кліматологи.
Це був подкаст «Катастрофи. Причини та наслідки». Над сценарієм працювали Ярослава Вольвач та Марія Лебедєва. Саунд-дизайнер Олексій Нєжиков. Автор і ведучий Ігор Козак. Слухайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud та інших зручних для вас подкаст-платформах. Ви також можете слухати нас на українському радіо. Частоти шукайте на ukr.radio.